Ezekiel, Kabanatang 46. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ang pintuang daan ng lalong loob na looban na nakaharap sa dakong silanganan ay sasarhan sa 6 na araw na iginagawa. Ngunit sa Sabat ay bubuksan at sa karawan ng bagong buwan ay bubuksan. At ang prinsipe ay papasok sa daan ng portiko ng pintuang daan sa labas at tatayo sa tabi ng haligi ng pintuang daan at maghahanda ang mga saserdote ng kanyang handog na susunugin at ng kanyang mga handog tungkol sa kapayapaan. At siya'y sasamba sa may pasukan ng pintuang daan. Kung magkagayoy lalabas siya. Ngunit ang pintuang daan ay hindi sasarahan hanggang sa hapon. At ang bayan ng lupain ay sasamba sa may pintuan ng pintuang daang yaon sa harap ng Panginoon sa mga Sabat at sa mga bagong buwan. At ang handog na susunugin na iahandog ng prinsipe sa Panginoon sa araw ng Sabat ay 6 na batang tupa na walang kapintasan at 1 lalaking tupang walang kapintasan. At ang handog na harina ay 1 ipa sa lalaking tupa. At ang handog na harina sa mga batang tupa ay ang kanyang kayang ibigay. At 1 hin ng langis sa 1 ipa. At sa karawan ng bagong buwan ay 1 guyang toro na walang kapintasan. At 6 na batang tupa at 1 lalaking tupa, mga walang kapintasan. At siya'y maghahanda ng handog na harina. 1 ipa sa toro at 1 ipa sa lalaking tupa at sa mga batang tupa ay ayon sa kanyang kaya. At 1 hin na langis sa 1 ipa. At pagka ang prinsipe ay papasok, siya'y papasok sa daan ng portiko ng pintuang daan at sa daan ding yaon siya lalabas. Ngunit pagka ang bayan ng lupain ay iharap sa Panginoon sa mga takdang kapistahan, siyang puwapasok sa daan ng pintuang daang hilagaan upang sumamba ay lalabas sa daan ng pintuang daang timugan. At siyang puwapasok sa daan ng pintuang daang timugan ay lalabas sa daan ng pintuang daang hilagaan. Hindi siya babalik sa daan ng pintuang daan na kaniyang pinasukan, kundi lalabas na matuwid sa harap niya. At ang prinsipe, pagka sila'y magsisipasok, ay magsisipasok sa gitna ng mga yaon. At pagka sila'y magsisilabas, ay magsisilabas na magkakasama. At sa mga kapistahan at sa mga kadakilaan ay ang handog na harina ay magiging 1 ipa sa 1 toro at 1 ipa sa lalaking tupa. At sa mga batang tupa ay ang kayang ibinigay niya at ang 1 hin ng langis sa 1 ipa. At pagka ang prinsipe ay maghahanda ng kusang handog, ng handog na susunugin, o ng mga handog tungkol sa kapayapaan na pinakukusang handog sa Panginoon, may isa magbubukas sa kanya ng pintuang daan na nakaharap sa dakong silanganan at kaniyang ihanda ang kaniyang handog na susunugin at ang kaniyang mga handog tungkol sa kapayapaan. Gaya ng kaniyang ginagawa sa araw ng Sabat, kung magkagayoy lalabas siya at pagkalabas niya ay sasarhan ng isa ang pintuang daan. At ikaw ay maghahanda ng 1 batang tupa ng 1 taon na walang kapintasan na pinakahandog na susunugin sa Panginoon araw-araw. Tuwing umaga ay maghahanda ka. At iyong iahandang handog na harina na kasama niyaon tuwing umaga, ang 6 na bahagi ng 1 ipa at ang 3 bahagi ng 1 hin ng langis upang basain ang mainam na harina, 1 handog na harina na lagi sa Panginoon na pinakalaging alituntunin. Ganito nila ihahanda ang batang tupa at ang handog na harina at ang langis. Tuwing umaga na pinakahandog na susunuging lagi. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, kung ang prinsipe ay magbigay ng kaloob sa kanino man sa kanyang mga anak, ay magiging kanyang mana. Mauukol sa kanyang mga anak siyang kanilang pag-aari na pinakamana. Ngunit kung ibigay niya ang kanyang mana na pinakakaloob sa isa sa kanyang mga alipin, magiging kanya sa taon ng kalayaan kung magkagayoy mababalik sa prinsipe. Ngunit tungkol sa kanyang mana, magiging sa kanyang mga anak. Bukod dito'y hindi kukuha ang prinsipe ng mana ng bayan na aalisin sa kanila ang kanilang pag-aari. Siya'y magbibigay ng mana sa kanyang mga anak na mula sa kanyang sariling pag-aari upang ang aking bayan ay huwag mangalat bawat isa sa kanyang pag-aari. Na magkagayoy dinala niya ako sa pasukan na nasa tabi ng pintuang daan sa loob ng mga banal na silid na ukol sa mga saserdote na nakaharap sa hilagaan. At narito, may isang dako sa lalong loob na bahagi na dakong kalunuran. At sinabi niya sa akin, ito ang dako na pagpapakuluan ng mga saserdote ng handog sa pagkakasala at ng handog dahil sa kasalanan, na siyang kanilang pag-iihawan ng handog na harina upang huwag nilang mailabas sa dakong labas na looban upang banalin ang bayan. Nang magkagayoy inilabas niya ako sa labas ng looban ng bahay at pinaraan niya ako sa apat na sulok ng looban. At narito, sa bawat sulok ng looban ay may isang looban. Sa apat na sulok ng looban ay may mga looban na nababakod. 40 ang haba at 30 ang luwang. Ang apat na ito sa mga sulok ay may isang sukat.
At may isang pader sa palibot ng mga yaon sa palibot ng apat at may ginawang pakuluang mga dako sa ilalim ng mga pader sa palibot. Nang magkagayoy sinabi niya sa akin, ito ang mga dako na pakukuluan na pagpapakuluan ng mga tagapangasiwa sa bahay ng hain ng bayan.